Κύριε Γερουλάνε, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί.
Καλή σας ημέρα, κύριε Γερουλάνε.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, την Δευτέρα συνεδριάζει, κύριε Γερουλάνε, η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής προκειμένου να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα εκπροσωπείτε το κόμμα αλλά κυρίως η κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή μετά την πολύ πολύ μεγάλη απώλεια της Φόφης Γεννηματά. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που θέλω να σχολιάσετε και το δεύτερο να μας πείτε εάν αυτό που διακινείται ως πληροφορία και ως πρόθεση, ως εισήγηση μάλλον του Παύλου Χριστίδη για αναβολή για ένα χρονικό διάστημα της διαδικασίας εκλογής, αν σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι.
Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, ανεξίτηλη θα μείνει η παρακαταθήκη της Φόφης Γεννηματά και θα μείνει έτσι και για πολιτικούς λόγους και για προσωπικούς. Προσωπικούς σε ό,τι αφορά το τεράστιο θάρρος που έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο νίκησε το φόβο. Αυτό νομίζω ότι έχει και πολύ προσωπικές προεκτάσεις σε όλους μας.
Έχετε δίκιο.
Το δεύτερο είναι το πολιτικό και αυτό είναι η ενότητα. Πάλεψε πάρα πολύ να κρατηθεί το κίνημα αλλαγής ενωμένο την εποχή που είχε διαλυθεί, να φέρει τον κόσμο πάλι μαζί και βλέπουμε ότι αυτή η παρακαταθήκη κρατάει. Χθες υπήρχε μια συνάντηση που πολλά είχαν ακουστεί για αναβολές, για ρήξεις, για διαφοροποιήσεις κτλ. Κύλησε μια χαρά και όλα βαίνουν καλώς και εμείς έχουμε το μάτι μας στις 5 και στις 12 Δεκεμβρίου. Άρα και από αυτή τη μεριά πιστεύω ότι δημιουργείται ένα κλίμα πια το οποίο και να ήθελε κάποιος δεν μπορεί εύκολα να το προσβάλλει και γι' αυτό έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι η κοινοβουλευτική ομάδα με αυτή την παρακαταθήκη δεν θα πάει ούτε φοβικά ούτε διασπαστικά. Θα πάμε σε μια πολύ ομαλή απόφαση του πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα.
Η δική σας πρόταση όμως ποια είναι, γιατί ξέρετε τώρα υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα φαντάζομαι που προκύπτουν και από τον κανονισμό της Βουλής. Το ένα είναι να εκπροσωπείτε από τον γραμματέα της τον κύριο Γκεκέρογλου, ο οποίος όμως ήταν και υποψήφιος αλλά αποσύρθηκε. Η άλλη λύση που ακούγεται είναι αυτή των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, του κυρίου Σκανδαλίδη και του κυρίου Κατρίνη. Και θα έλεγα, αλλά αυτό είναι δικό μου σχόλιο, ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης είναι ένα πρόσωπο που έρεται υπεράνω των υποψηφίων ουσιαστικά και των όποιων αντιπαραθέσεων. Είναι ένα ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εμπνέει, αν μη τι άλλο, μία εμπιστοσύνη. Η δική σας όμως πρόταση ποια είναι?
Θα συμφωνήσω απολύτως σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του κυρίου Σκανδαλίδη, αλλά θα μείνω εκεί και θα σας πω γιατί. Όσο συζητάμε τα διαδικαστικά, χάνουμε πολύτιμο χρόνο από το να βγούμε και να πούμε ο καθένας από εμάς τι είναι αυτό το οποίο πιστεύει για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου.
Ναι, γιατί αλλά ξέρετε, υπάρχουν, που... το λέω κύριε Γερουλάνε, γιατί υπάρχουν ζητήματα και στη Βουλή. Παραδείγματος χάρη, το θέμα ας πούμε της Εξεταστικής Επιτροπής και της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει με κάποιο τρόπο το κίνημα αλλαγής τον επόμενο 1,5 μήνα να εκπροσωπείται στην Βουλή με καθοριστικό τρόπο, έτσι δεν είναι?
Κύριε Κοντρότσο, θα παρακαλούσα αφήστε με να απαντάω στις ερωτήσεις. Καταλαβαίνω την αγωνία σας και σας λέω
ότι
αυτό είναι μια απόφαση την οποία θα πάρει η κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία έχω πλήρη εμπιστοσύνη, στην οποία όπως ξέρετε δεν ανήκω. Και άρα οποιαδήποτε προσπάθεια να πολιτικοποιήσω τις δικές τους διαδικασίες, να κάνω θέμα τις δικές τους διαδικασίες, πιστεύω ότι μόνο κακό θα έκανε. Αντίθετα όμως, επειδή είμαι ένας υποψήφιος, ο οποίος πιστεύω ότι η υποψηφιότητά μου έχει κάτι να δώσει, θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος που έχουμε μαζί είναι για μένα τουλάχιστον πολύτιμος να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία απασχολούν
τότε το μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Κύριε Γερουλάνο, αν μου επιτρέπετε να σας το θέσω τότε επί της δικής σας υποψηφιότητας, να κάνω μια απλή ερώτηση. Για ποιο λόγο ένας ψηφοφόρος του κινήματος αλλαγής να επιλέξει εσάς, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο δηλαδή, έναντι των άλλων υποψηφίων? Και επιπλέον, ποιες είναι οι σκέψεις σας, όχι μόνο για το πώς θα μεγαλώσετε το κίνημα αλλαγής, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος για όλους τους υποψήφιους, αλλά και για την επόμενη μέρα, δηλαδή με το πιο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το κόμμα σας ως ένας δυνητικός κυβερνητικός εταίρος, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ?
Είναι δύο ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω και τις δύο. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά μου, θεωρώ ότι έχει περάσει πολύ καιρός που στην Ελληνική Βουλή δεν εκπροσωπείται ένα κόμμα που πιστεύει στις δυνάμεις της χώρας, στις δυνάμεις της Ελληνίδας και του Έλληνα. Και το πιστεύω αυτό, διότι και η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι περίπου 2 εκατομμύρια Ελληνίδες και 2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και δεν συμμετέχουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ότι δεν ασχολούνται με τα κοινά, ασχολούνται με τα κοινά, αλλά ασχολούνται με θεματικές και όχι με την κεντρική πολιτική σκηνή, διότι δεν πιστεύουν ότι εκεί κάτι μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Η δική μου υποψηφιότητα θα ήθελα να, είναι, να γίνει αντιληφτή ως μια υποψηφιότητα η οποία λέει ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και μπορούν να αλλάξουν την κεντρική πολιτική σκηνή, διότι πιστεύω ότι αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 10 χρόνια, ακολουθούμε μια μονοδιάστατη κοινωνική και οικονομική πολιτική, ενώ έχουμε επιλογές τις οποίες πρέπει να επιδιώξουμε να βάλουμε πάνω στο τραπέζι. Και να το κάνω συγκεκριμένο. Όλα τα κόμματα έχουν υπηρετήσει ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο ρίχνει περισσότερα και περισσότερα λεφτά σε λιγότερα και λιγότερα χέρια. Περισσότερα και περισσότερα χρήματα πάνε σε μια παραγωγική βάση η οποία συνεχώς συρρυκνώνεται. Μόνο 15% των εταιριών από αυτές οι οποίες πήραν ΕΣΠΑ την προηγούμενη φορά μπορούν να πάρουν ΕΣΠΑ τώρα. Αυτή η συρρύκνωση του παραγωγικού μοντέλου οδηγεί σε τεράστιες ανισότητες, οδηγεί σε λιγότερους να παίρνουν περισσότερα, οδηγεί σε έναν εγκλωβισμό σε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι έχει παρέλθει και χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στο διοικητικό μοντέλο της χώρας, εάν είναι αυτό να το αλλάξουμε. Αυτή τη ριζική αλλαγή εμείς την ονομάζουμε αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Διότι αν κάναμε ένα λάθος ως προοδευτικές δυνάμεις, είναι ότι επιδιώξαμε να κάνουμε αναδιανομή του πλούτου,
ναι,
αλλά την κάναμε χωρίς να αποκεντρώνουμε την εξουσία. Όταν λοιπόν κρατάς την εξουσία στο κέντρο, τότε και ο πλούτος αργά ή γρήγορα ξαναπάει στα χέρια των λίγων. Λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματική αναδιανομή του πλούτου, δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, που θα πάει τον πλούτο στις τοπικές κοινωνίες, εκεί που πολλαπλασιάζεται 4 και 5 και 10 φορές και μένει και παράγει εκεί πλούτο για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
μάλιστα,
τότε η πρώτη προτεραιότητα είναι να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία. Και εδώ είναι η βάση της επόμενης μέρας. Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική γενιά, η οποία αντιλαμβάνεται ότι την εξουσία θα τη διεκδικήσει για να τη μοιράσει και όχι για να την οικειοποιηθεί. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έχουμε εμείς βγάλει προς τα έξω.
Αυτό κατά τη γνώμη σας είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτή η πρόταση, ας το πούμε έτσι, στον πυρήνα της, είναι αυτό που διαφοροποιεί τη δική σας υποψηφιότητα, φαντάζομαι, και από τις άλλες υποψηφιότητες. Η δεύτερη ερώτηση όμως, αυτή που έθεσε ο Πάνος, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, κύριε Γερουλάνε, προφανώς μπορεί να μην απαντάτε κανείς από τους υποψήφιους να λέτε για την αυτονομία, αλλά εάν πάμε σε εκλογές, και μπορεί να πάμε και σύντομα σε εκλογές, το δίλημα θα τεθεί εκ των πραγμάτων εάν το κίνημα αλλαγής παραμείνει τρίτο κόμμα όπως είναι σήμερα και πιθανώς και με ενισχυμένο ποσοστό. Θα πρέπει να αποφασίσετε ή θα οδηγηθεί ξανά η χώρα σε εκλογές ή αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία κάποιος πρέπει να συνεργαστεί μαζί της. Το ίδιο συμβαίνει, θα συμβαίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τι λέτε?
Καταρχήν έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το περάσει κάτω από το χαλί. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει στα μάτια για να το λύσει. Mm-hmm. Έτσι, αυτός θα είναι ο ρόλος μας εκείνη την ημέρα. Και μάλιστα η απλή αναλογική υποχρεώνει και την Πρόεδρο να δώσει και σε εμάς την εντολή να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Εγώ όμως θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Ακούσατε αυτό που σας λέω ότι είναι ο κορμός αυτού που πιστεύω. Mm-hmm. Ότι είναι ώρα για τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Με πρώτη προτεραιότητα να φύγει η εξουσία από το κέντρο και να πάει στους ΟΤΑ, στα επιμελητήρια, στα πανεπιστήμια, να μπορούν να παίρνουν δηλαδή δικές τους αποφάσεις και να συνεργάζονται για το καλό των τοπικών τους κοινωνιών. Και σας λέω εγώ, από τη δική σας πείρα, και δόξα τω Θεώ και οι δύο έχουμε υπάρξει στον κουρμπέτ για αρκετό χρόνο πλέον.
Αλήθεια είναι αυτό.
Πόσα από τα κόμματα τα οποία γνωρίζετε είναι διατεθειμένα να διεκδικήσουν εξουσία για να την μοιράσουν εκεί που πραγματικά πιάνει τόπο και λογοδοτεί στην Ελλήνα και στον Έλληνα? Πόσοι από τους πολιτικούς που ξέρετε εσείς μες στη Βουλή είναι εκεί όχι για να οικειοποιηθούν την εξουσία, αλλά για να τη μοιράσουν παρακάτω?
Αυτό θα μπορούσε να το πει, κύριε Γερουλάνο, κάθε πολιτικός αρχηγός των υπολείπων κομμάτων.
Θα τους ακούσω.
Ναι. Επομένως, μπορείτε να ακούσετε και τους δύο.
Ναι, αλλά θα σας πω, αν μου το έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, θα του έλεγα, ωραία, και τότε γιατί έκανες το νόμο για το επιτελικό κράτος? Τι σχέση έχει ο νόμος με το επιτελικό κράτος, με την αποσχέδρωση της εξουσίας? Εκεί που την εξουσία την είχαν 12 άτομα, τώρα την έχει ένα.
Αν σας το έλεγε ο κ. Τσίπρας?
αν μου το έλεγε ο κ. Τσίπρας, θα του έλεγα γιατί σου δημιουργεί τόσο μεγάλη δυσκολία να ανοίξει το κόμμα σου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει προφανώς μεγάλη τους πλειοψηφία από το ΠΑΣΟΚ και κρατάς το κόμμα σου κλειστό και επτασφράγιστο για να προστατεύεις ακόμα αυτό το 3% το οποίο δεν έχει την πλειοψηφία.
Και θα σας απαντούσε πιθανώς, κύριε Γερουλάνη, ότι πολλά από τα πρόσωπα με τα οποία συνυπάρξατε στην κυβέρνηση Παπανδρέου 2009-2011, η κυρία Ξενογεννακοπούλου, ο κύριος Ραγκούσης και άλλα πρόσωπα, ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Τόγκας, λοιπόν, ότι ήταν μαζί σας εκείνη την περίοδο. Άρα μπορεί να σας πει πώς δεν το ανοίγω το κόμμα και είμαι διατεθειμένος να το ανοίξω και περισσότερο.
Το ανοίγω το κόμμα, έχετε δίκιο στην παρατηρησή σας, θέλω να το εξειδικεύσω. Ανοίγω το κόμμα δεν σημαίνει ότι προσκαλώ σε θέσεις εξουσίας 5 άτομα που είχαν θέσεις εξουσίας σε ένα άλλο κόμμα. Ανοίγω το κόμμα σημαίνει ότι πάω στη βάση του, στείνω όργανα από τη βάση, στην οποία σας διαβεβαιώ ότι πολλοί από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιβιώσουν. Πολλά σημαντικά στιγμή.
Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά ξέρετε, είναι λίγο αδόκιμο να ζητάτε από ένα άλλο κόμμα στο οποίο δεν ανήκετε και με το οποίο μπορεί να συνεργαστείτε ή μπορεί να μην συνεργαστείτε.
Να αλλάξει την κομματική
να
του δομή.
Να αλλάξει όλη την κομματική του δομή. Αυτό δεν μπορεί να είναι όρος για σχηματισμό κυβέρνησης.
Μην με παρεξηγείτε. Να το
ναι, και με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν μιλάω να αλλάξει κανένα κόμμα τη δομή του. Να κάνει κάθε κόμμα αυτό που θέλει να κάνει. Εγώ σας εξηγώ γιατί η αιμονή σε αυτή τη δομή δείχνει ένα κόμμα το οποίο δεν αντιλαμβάνεται γιατί η εξουσία πρέπει να πάει στο λαό. Είναι ένα κόμμα το οποίο αντιλαμβάνεται ότι η εξουσία πρέπει να είναι στα χέρια των λίγων, όπως η Νέα Δημοκρατία. Δύο συντηρητικά κόμματα τα οποία δεν θα τολμήσουν ποτέ να κάνουν αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Και εκεί εστιάζεται η παρατήρησή μου. Δεν ζητάω να αλλάξουν. Το πιθανότερο είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν.
Την εξειδίκευση στο θέσεώ σας, κύριε Γερουλάνο, πότε θα την έχετε για να μπορούν οι ψηφοφόροι να έχουν συγκεκριμένες με συγκεκριμένο τρόπο τις θέσεις σας?
Εμείς ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα περιοδίες. Σε κάθε μέρος της Ελλάδας θα λέμε και μία πρόταση η οποία σχετίζεται με το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο το οποίο παρουσιάζω. Και εκεί θα το αναπτύσσουμε για να δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορεί να γίνει πράξη.
Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ξανά. Δεν κλείνουμε εδώ το κεφάλαιο προφανώς,
ναι,
που αφορά και εσάς. Εγώ θέλω να πω και το λέω ευθέως, ναι, ότι η υποψηφιότητα Γερουλάνου είναι μια ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα, γιατί ο Γερουλάνος υπήρξε στην διαδρομή του μέχρι τώρα ένας πολύ ενδιαφέρον πολιτικός.
Θα συμφωνήσω.
Και όταν ήταν στην κυβέρνηση, αλλά και στο Δήμο Αθηναίων, η υποψηφιότητα για το Δήμο Αθηναίων και τώρα είναι μια. Έχει καταγράψει έτσι κατ' εμέ θετικό πρόσημο. Δεν λέω ότι υπάρχουν αρνητικά πρόσημα για τους άλλους υποψηφίους. Το επισημαίνω όμως και σας ευχόμαστε
και
καλή
επιτυχία.
Και εγώ
περιμένω προτάσεις, να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις για να αξιολογήσουμε καλύτερα την υποψηφιότητά σας, κύριε Γερουλάνο.
Να είστε καλά.
Με τιμάτε και σας ευχαριστώ.